Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. No 2026. Gada 1. Janvara Ukrainas iedzīvotāji varās izmantot mobilos sakarus 27. Eiropas Savienības valstīs bez papildu maksas, informēja multipakalpojumu uzņēmums Tele2. Šādu iespēju nodrošina Eiropas padomes lēmums atbalstāt Eiropas komisijas priekšlikumu iekļaut Ukrainu to dāvātajā Room Like at Home zonā, jeb to valstu lūk kur visa abonēšana būs pieejama bez papildus maksas. Tas nozīmē, ka Ukrainas iedzīvotāji varās zvaņot, sūtīt e-ziņas un izmantot mobilos datus visos 27. Eiropas Savienības valstīs izmantojot Ukrainas mobilo telefona numurus par tādu pošu cenu, kai mojos. Jaunais regulējums paredz arī to, ka patērētājiem būs garantēta mobilo tēkla kvalitāte un interneta otrums, kas atbilst jau mojas valsts standartiem, kā arī bezmaksas pīkļuve orkortes dīnastim. Mobilo sakara operatori daudzos Eiropas valstīs kopš pilna mēroga iebrukuma Ukrainā ir dažādos veidos palīdzējuši Ukraiņiem gan nodrošinot bezmaksas mobilos sakarus, gan aizīdojot tehniku Ukrainas valsts institūcijom. Jēkabpils novadā tiek veikta ceļu apauguma noņemšana. Ar Sijā Vīgans noslēgts liegums par autoceļu apaugumā. Grunds noņemšanas darbiem Dignojas, Dunavas, Rubenis, Asaris un Gārsenis pogostos. Pabeigti darbi Dignojas pogosta ceļam krūsceļis Dignāja 3,1 km garumā, Dunavas pogosta ceļam Dunava līķis Strāzdiņa 2,2 km garumā un Rubenis pogostā ceļam Moču ceļš 0,43 km garumā. Šobrēd norit apauguma noņemšanas darbi Asaris pogosta ceļam Aveņi Jansoni un vēl liegums paredz apauguma noņemšanu Gārsenis pogostā ceļam Gārsenē Kraujis. Sijāpils rajona nomu porvalda Vīpis pogastā vēc apauguma novokšanu no ceļa klotnes, lēdzinošanu ceļam Brīvāris Kūčinieki 3,59 km garumā. Vairāk par to jekabpils.lv. Sakarā ar Kurnes tilta porbūvē Bolvu novadā no šogada 28. Juļa līdz pat oktobra beigam plānoti sataksmes ierobežojumi Kubulūs, jo būs slāgts upes īlas pūsmas un tāpēc iedzīvotāji nevarās izmantot reģionālo autobusu pīturu Kurna. Līdz ar to reģionālo autobusu maršrutu Bolvu stacija, Rāzekņa alūksne pasažieri, tiek aicināti izmantot Pīturas mežnīceiba, stacijas pagrīzīns, Kubuli vai Bolvu autoūsta. Reģionālie autobusi Bolvūs pa apbraukšanas ceļiem kursējās 2,5 km garumā un arī citos maršrutos, līdz ar to varbūt nalala autobusu reisu kavēšanā izpildī. Ar satiksmes organizācijas schēmu var īpazētīs bolvi.lv.
Laika ziņas.
Dīnā saule mēsīs ar mokoņiem. Tomēr sokot no piecpusdienas dabas ir pakopeniski soks skaidrotīs un visā valsts teritorijā spēdās saule. Daudzviet gaidams aizslēdzīgs lietas dienas pirmajā pusī, kas vītam būs skaisti praslētus gozis un pārkiuņa nagaists. Viespūs slānāja vienīgi negaisa laikā, tas būs brāzmains. Gaisa temperatūra šodien 23-28 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valda.
Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.